Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама әйелдер мен ер адамдардың зейнетке шығу жасын теңестіру мәселесіне арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Кәсіподақ мүшелері әйелдердің зейнетке шығу жасын ұзартуға неліктен қарсы?
Әйелдер малда, сиырда, поледе қылшада. Барлық жерде ауырмыз.
Мамандар бұл туралы не ойлайды?
Әлеуметтік мәселелерді біз шешпей, тек қана әйелдердің жасын көбейткеннен ештеңе шешпейміз.
Зейнетке әйел адамдар неше жаста шыққысы келеді?
55 жас деген бір кездері әңгіме болған еді ғой. Сол кезде адамдардың барлығы қуанған.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентінің тұрғаны Райхан Досқұжанованың жасы 51-де. Ол зейнетке шығу жасының ұлғаю мүмкіндігіне қарсы екенін айтты.
Қазір бізде Қазақстанда халықтың жағдайы өте нашар, өзіңіз білесіз. Жұмыс істемейтін адамдар, балалы аналар да көп. Жай мындай жұмыста істейтін, қылшада істейтін, мал сауатын, мал бағатын адамдар көп, білесіз, ол жағынан, әйелдер жағынан, особенно қазақтар жақтан. Енді оған емес, біздің залы сауаттың өзі де сімемен жұмыс істейді әйелдер. 58 жасқа шейін жұмыс істейді. Возрастқа шейін. Зауытта бізде вредность деген жоқ, бәрі жоқ, сонда біздің әйелдер сол жерде жұмыс істейді. Басқа выход жоқ, басқандай іздейтін жұмыс. Сондықтан енді бізде Қазақстанда пенсияның возраст ұзақ деп ойлаймын. 58 деген үлкен сияқты ойлаймын, 58 деген жас. Қазақстанда рождаемыз, өзіңіз білесіз, онша көп емес, потому что условия жоқ. Енді сол, сондықтан сонда енді жастар жұмыс жоқ, жұмыссыз, сондықтан көп жұмыссыз жүреді. Кейбіреулер біздің мысалы Қарабұлақтың өзінде өте көп жастар, а бірақ та жұмыссыздар көп. Содан кейін мына медицина жағынан тоже көп ақша бөлініп жатыр, а бірақ та соның бәрі жөнді. Неге біздің Қарабұлақтың өзінде әлі март айы болды уже, әлгі бесплатный дәрілер әлі жөнді жоқ.
Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко ұлттық банк жинақтаушы зейнетақы жүйесін жетілдіруге қатысты ұсыныстар даярлау туралы президенттің тікелей нұсқауын алғандарын айтқан болатын. Оның сөзінше, статистика бойынша зейнеткерлікке шыққаннан кейін әйел орташа есеппен 21 жылға жуық өмір сүреді, сонша зейнетақы алады. Еркектердің бұл кезеңдегі өмір сүруінің мерзімі 12 жыл. Марченконың сөзіне сенсек, кейбір әйелдер осындай бастама көтеріп хат жазған. Олар өздерін неліктен зейнеткерлікке ерте жіберіп жатқандарын сұраған екен. Алайда мамандардың сөзінше, Еңбек кодексінің 7-ші бабына сәйкес елде зейнетке шыққан адамның өзінің қызметін ары қарай жалғастыра беруіне ешкім тыйым салмайды. Шымкент қаласы Жүсіпбек Аймауытов атындағы нөмірі 64-ші мектептің сызу бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Сағира Нұрбекованың еңбек стажы 30 жылды құрайды. Ол ұстаз жұмысы оңай емес екенін, ертерек зейнетке шығу керек екенін айтты.
Енді жалпы баяғыдағы кеңес одағындағы 25 жылдан кейінгі зейнетке шығатын өте дұрыс еді деп есептеймін. Себебі адамның жүйкесі тозады ғой, ол енді мұғалімдік жұмыстың өзі оңай нәрсе емес. Соның үстінде одан да басқа, мысалға басқа мамандық иелерінде жалпы әйел балаларының зейнет жасы 28, ол оның өзі артықтау тербетінде шығарса да ол артық болмас еді деп ойлаймын.
Григорий Марченконың айтуынша, әйелдер мен ер азаматтардың зейнет жасы туралы әңгіме дамыған елдердің тәжірибесінен алынған. Ондай заң қабылданатын болса да, ол кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын көрінеді. Марченконың сөзінше, әйелдердің зейнетке шығу жасын ұлғайту мәселесі үкіметте бір емес бірнеше рет қарастырылыпты. Банкердің айтуынша, аталмыш жүйенің реформасы аясында әйелдердің зейнет жасын 63 жасқа дейін ұлғайту қарастырылуда. Біріншіден, біз ауыр және зиянды өндіріс міндетті зейнетақы салымдарын салуды енгізу керек. Екіншіден, әйелдердің зейнет жасын баяулап, ерлердікімен теңестіру қажет деп санаймыз, деп түсіндірді Марченко. Сағира Нұрбекова 58 жасқа дейін жұмыс істеудің өзі ауыр келеді дейді.
Зейнет жасын ұзартудың қажеті жоқ. Себебі онсыз да мұғалімнің жұмысы, ол мектептегі жұмысы, одан басқа үйге келгеннен кейін оның қағаз бастылығы, әрбір сабаққа дайындалу, оның үстінде ол енді білмеймін, 25 жыл мұғалім болғаннан кейін баяғыдағыдай жаңағы неге несіне шығарып жіберсе тіпті жақсы болар еді деп есептеймін мен. Ол енді одан ары қарай жаңағы 58 жасқа дейін істеудің өзі күрделі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Статистика бойынша көптеген еуропалық және өзге де дамыған елдерде әйелдер мен ер азаматтардың зейнетке шығу жасы тең. Онда елдерде өмір сүру жасы да жоғарырақ. Жапонияда орташа өмір жасы 82-де 1 жасты құрайды. Олар 70 жаста зейнетке шығады. Норвегияда 79-да 9, Германияда 79-да 3. Және Данияда 78-де 3, олар 67 жасында зейнеткерлікке шығады. Ал Ұлыбританияда 79, олар 68 жаста зейнетке шығады. Қазақстанда халықаралық институттар мәліметтеріне сәйкес орташа жас мөлшері 67-де 9 жасқа тең. Елде әйелдер 58 жасында, ал ерлер 63 жасында зейнетке шығады. Тәжірибе көрсеткендей, зейнеткерлік жасы мен өмір жасының ұзақтығы арасында тікелей байланыс бар. Өмір жасының ұзақтығы өссе, зейнеткерлік жасы да ұлғаяды. Әлемде ешкім батыс елдерде зейнеткерлерге артық қаражат төлегісі келмейді, дейді мамандар. Райхан Досқыжанова әріптес әйелдер түрлі ауруларға жиі шалдығатын айтты.
Миома көп, қазір киста көп, рак легкий көп, тағы да басқалар кесте жасағандар да ауырғандар көп. Бір сөзбен ауырғандар да бар. Көп енді мал баққан адамдар.
Зауытта мысалы әйелдер жұмыс істейтін бөлек, жұмыс мысалы ауырлығы, және ер адамдардікі бөлек деп бөлінетін шығар, иә?
Жоқ, бөлінбейді. Лента таситіндер бар мысалы, көмір кіргізетін лента. Сонда мысалы әйелдер жұмыс істейді. Көмірдің кіргізетін жері. Бізде тест дейді, отопление беретін жер тест дейді. Балалар кішкентай болсын қарамайды, шығады жұмысқа, потому что выход жоқ басқа. Бір жас жарымда, екі жастан үшке шейін етіп шыға береді жұмысқа, потому что үйде асырайтын, нететін қиын болғандықтан сол жұмысқа шығады. Жұмысқа шығып ақша табу керек болса, сондықтан шығады жұмысқа. Садикке береді де шығады. Қан заводында бір садик бар, соған береді де шығады жұмысқа. Біздің қарақалпақта бір ақ завод, который елдің бәрін қамтып отырған жұмыспен, халықты көмек көрсетіп тұрған осы завод, қан заводы. Басқа жерде жұмыс жоқ басқа. Только бізде бар колхоз Кирова, Келінченко. Онда да әйелдер малда, сиырда, поляда, қылшада. Барлық жерде ауыр жұмыс. Заводтың ішінде шкатурда, побелкада бәрі онда әйелдер жұмыс істейді. Стройкада.
Сағира Нұрбекова зейнетке шығу жасын ұлғайтуды қолдайтын бірде-бір адамды кездестірмегенін сөз етті.
Қолдайтын бірде-бір адамды кездестірген жоқ. Мен қанша адамдармен сөйлесіп жүрміз ғой осы. Қайта олар мынау төмендетсе екен деген. 55 жас деген бір кездер әңгіме болған еді ғой. Сол кезде адамдардың барлығы қуанған. Бұнысы несі енді, қалай бұл 60 жасқа дейін апарам деген несі? Марченконың қайсасқаны мынау айтып жатқан деген пікірлерді мен көп естіп жүрмін. Зейнет жасына шығып отырған мұғалімдермен де мен сөйлестім.
Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Үтіменова әйелдердің зейнетке шығу жасын көтеру мәселесі экономикамен тығыз байланысты, дейді.
Ең басына былай деп айтты ғой, жасты еркектерге де әйелдерге де көтеру туралы. Кейін сосын тек қана әйелдерге 63-ке көтереміз деп жатыр. Менің ойымша бұл негізі мына пенсионный реформа, сол мына кризиске байланысты әлгі пенсионный фондтар бар ғой. Менің ойымша сол пенсионный реформа жүзеге аспай мына кризиске байланысты ма? Менің ойымша сол қорлардағы ақша жоқ. Сондықтан мына пенсия жасын ұзартып жатқаны, әйтеуір кішкене пенсия жасын ұзартса кішкене мүмкіншілік бар ғой. Пенсияны уақытында енді сол қазір 58-ге келген әйелдерге бермей, сіз 63-ке келгеннен кейін береміз деп өздеріне просто уақыт тауып алайын деп отыр. Сол үшін созып жатыр. Экономика, финансовый кризис біздің мына пенсионный фондтарға байланысты. Сондықтан өздерінше уақыт ұтып алайын деп, негізі экономикаға байланысты.
Бақыт Үтіменова алдымен өмір сапасын көтеру қажет деп санайды.
Біздер мына Европаға қараймыз ғой, көбінесе Европада, Америкада 65 жаста әйелдер пенсияға шығады деп. Еркектерде бірге тең 65 жаста шығады деп. Негізі ол жаңа дамыған елдерде адамдардың ортаға қарағанда орта кәдімгі өмір сүретін жасы ол мемлекеттерде 80-нен асқан. 85, 86, Жапония болсын, жаңа Норвегия болсын, Швейцария болсын. Екіншіден әйелдер менен жасы менен еркектердің орта жасы арасы 2-3 жас қана айырмашылығы. Біздерде әйелдер менен еркектердің арасының жасын қарасаңыз, былтырғы жылы 11 жыл болатын, биылғы жыл 9 жылдай болды ғой. төлеймін. А бірақ орташа келгенде әйелдер көп болса 172-ге келеді, еркектер көп болса 63-ке келеді. Сондықтан менің ойымша, әуелі біз осы өмірдің ол негізі өмірдің сапалығының көрсеткіші, адамдардың өмірінің ұзақтығы. Сондықтан егер де біз сондай көрсеткішке әлі жеткен жоқпыз, сондықтан менің ойымша жаңа жас пенсия жасын ұзартуға болмайды. Біздің әйелдердің өмірінің ұзақтығы дамыған мемлекеттермен салыстырсаңыз 15 жас аз. Әуелі біз осыны ұзартып алуымыз керек. Сонан кейін ғана екінші мәселені көтеру керек.
Маман әйелдер арасындағы жұмыссыздық мәселесін шешу қажет екенін де түсіндірді.
Бізде ресми түрінде бұл материалдарды қарасаңыз жұмыссыздық аз сияқты. А бірақ кәдімгі социологический исследование жасасаңыз жұмыссыздық деген өте көп. Әсіресе мына әйелдердің ішінде 40-тан асқаннан кейін пенсия жасына таяғанда 50-ге келгенде олардың пенсия жасы олардың жаңағы жұмыссыздық өте көп. Бізде мына бюджетный сферада әйелдер өте көп жұмыс істейтін, көбінесе әйелдер жұмыс істейтін, жаңа әлгі дәрігерлер болсын, медбикелер болсын, мұғалімдер болсын, олардың айлығы өте төмен, сондықтан олардың пенсионный накоплениесі де өте көп емес. Ертеңгі күні олар пенсияға шыққан кезінде де олар пенсияны не үшін күтіп отыр? Сол арқылы олар жұмыс істейді де, сол арқылы мүмкіншілік болса, аз да болса, хоть алған ақшаларын, айлықтарын көбейтеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Зейнетақы жүйесі реформалағаннан кейінгі тәжірибе көрсеткендей, елде қазақстандықтардың жинақтаған орташа зейнетақы жинағы өзге елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен дейді мамандар. Бұл көрсеткіш елдегі ерлер мен әйелдер арасында да анағұрлым айырмашылық түзіп отыр. Мысалы, 2011 жылдың қаңтар айындағы көрсеткіш бойынша ер адамның орташа зейнет жинағы 181,000 теңгені құраса, әйелдердікі 144,000 теңге. Сағира Нұрбекова әйелдердің зейнетке шығу жасын ұзартады дегенге сенбейді.
Енді ол заң қабылданады дегенге мен сенбеймін. Енді оны дірен саран адамдар айтып жатып қошар мысал. Машинкасы деген сияқтылар айтып жатып енді әйелдер, әйелдің 40 жаны бар, қазақтада айтады ғой, әйел итжанды деп. Бірақ оны қанша жерден айтқанымен де қазір мынадай заманда. Енді ол енді бәлкім анау ешқандай қиындық көрмей, мысалға анау қаламның ұшымен кабинетте отырып, ондай әйелдер әрине ол енді 63 түгілі 80-ге дейін отырып жүрген қазір мына осы дәл біздің Шымкентте қоғамдық ұйымдарды басқарып жүрген әйелдер бар, жаңағы зейнетке шығып алды. Бірақ жалпы халық қарапайым халыққа ол жас тиімсіз.
Қазақстандағы ерікті кәсіподақтар конфедерациясының мамандары 2 ай ішінде әйелдер жұмыста кездесетін қиындықтар, олардың денсаулықтары туралы зерттеу дайындайтындарын айтты. Содан кейін олар осы зерттеуді барлық құзырлы органдарға таратып, осы мәселе қоғаммен бірге талқылануын талап етпекші. Райхан Досқожанова әйелдердің құқығын сақтау мәселесі басқа салада қарастыру керек дейді.
Ол енді гендерді басқалай жағынан нету керек қой көбінесе. Гендерді, например, ұрып соқпаса елді, де тең болса күйеуменен. Вот сол жағынан мен еще көнем. Үйде ұрып соқпай бірдей баланы қағарып, бірдей екеуі бірге жүріп, бірге баланы қарап, бірге екеуі табыс тауып, бірге жұмыс істесе, оған мен енді нетпеймін. Ал енді пенсияға все-таки әйел адам бала туады, үйдің жұмысы көп. Менің өз ойым енді. Қолдаған естіген едім. Мен де қолдамаймын. Просто енді мен кажется 60 енді көп болып кетеді әйел адамға. Әйел адам все-таки бала тәрбиесі бар, үй жұмысы бар, одан басқа кәрі құжат кісілері бар қарайтын. Сондықтан мен енді...
Бақыт Үтіменовада мұнда гендерлік саясаттың еш қатысы жоқ деп санайды.
Апалардың институты. Бізде деген әлгі семьяда, жанұяларда немерелерменен байланыс өте жақсы болады. Бұл кәдімгі біздің өзіміздің ұлттық традиция. Сондықтан менің ойымша содан да айырмауымыз керек. Егер де әйелдер ертерек пенсияға шықса, ертерек емес, 58 жасында, олар жаңа немерелеріне көмектеседі. Бүгін тем более бала бақшаларда жетпейді, солай ғой. Ал шетелде егер бала 16-18-ге келсе, тек үйінен оны шығарып жіберуге тұрмысады. Олар даже бір қалада егер баласымен бірге тұрса, ол 16 кәмелет жасына келсе, олар даже общежитие тұрады көбінесе. Бізде ондай жоқ. Бұл кәдімгі өзі қалыптасқан традиция. Сол традицияны біздер жоймауымыз керек. Сондықтан екіншіден бізде демография бар ғой, проблемасы бар. Жаңа көп балалы болғанды бізде негізі қолдайды. Ал оның бәрін жаңа жалғыз әйел қалай оның бәрін атқара? Семьяға да қарау керек, бала бақшада жоқ, немерелерге де көмектесу керек. Оны да ойлауымыз керек. Осы мәселелерді, әлеуметтік мәселелерді біз шешпей, тек қана әйелдердің жасын көбейткеннен ештеңе шешпейміз. Бірақ негізі бұнда түбіндегі жатқан, менің ойымша, келе жатқан кризис. Осы пенсионный системаның кризисі.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.